Viens no sporta veidiem, kurš Latvijā ar katru gadu iegūst ar vien lielāku popularitāti, ir disku golfs. Pagājušajā nedēļas nogalē Latvijas čempionātā Talsos startēja vairāk nekā 100 dalībnieku, kuri izcīnīja ceļazīmes arī dalībai Eiropas meistarsacīkstēs. Bet jau šodien notiekošajā Latvijas B līgas kausa posmā Priekuļos piedalīsies vēl arī sporta veidu iesācēji, bērni un amatieri. Interese par šo pasākumu bijusi tik liela, ka vietu skaits tika pilnīgi aizpildīts vēl pirms reģistrācijas beigām. Disku golfs kā sporta veids ir ļoti populārs pārējās Ziemeļeiropas valstīs, kā arī ASV. Tā noteikumi ir pavisam vienkārši, līdzīgi kā tradicionālajā golfā, jānonāk pie mērķa ar pēc iespējas mazāku gājienu skaitu. Tikai šajā sporta veidā bumbiņu aizstāja frisbija disks, jeb lidojošais šķīvītis, bet bedrīti īpaši izveidots gross. Pasaulē disku golfs ir aizsācies iepriekšējā gadsimta sākumā, bet popularitāti ieguvis 60. un 70. gados. 2001. Gadā tas tika iekļauts pasaules spēļu programmā. Par šī sporta veida aizsākumiem Latvijā pastāstīja Latvijas disku golfa federācijas valdes loceklis Juris Čeičs.
Precīzu gadu skaitli es tagad uzreiz neatceros, bet tas noteikti ir rupi rēķinot kādus gadus, 10 varbūt atpakaļ. Sākumā sporta veida entuziasti Latvijā bija tikai daži, kuri paši brauca skatījās, kā to dara ārzemēs, paši meklēja šķīvīšus un domāja, kā tagad uztaisīt kaut kādu laukumu, bet pamazām iesaistīto cilvēku pulks auga. Tika izveidota pirmā disgolfa trase, ja nemaldos, tas bija Laumas dabas parks Talsos. Tad jau tapa disgolfa laukums, ja nemaldos, Rīgā Meža parkā. Es teiktu tā, ka beidzot varētu jau teikt, ka Latvijā disku golfs iegūst tādu tautas sporta veida jau popularitāti. Jo, ja mēs paskatāmies pie kaimiņiem igauņiem vai somiem, tad disku golfs ir patiesībā jau tiešām tautas sporta veids, un mūsu mērķis būtu arī šo sporta veidu popularizēt tādā līmenī, ka tas ir ne tikai sports, tā ir arī atpūta, jo paņemt rokās vienu lidojušo šķīvī, mest uz priekšu pa trasi un skaitīt tos metienus, tas tiešām nav nekas sarežģīts. Un patiesībā sakot, tā ir arī atpūta, jo patiesībā tu fiziski nedaudz izkusties, tev nedaudz strateģiski jāpadomā metot tas šķīvīts, un tu esi izstaigājies ar kaut kādu arī sportisku azartu, ar mērķi, teiksim tā.
Viens no Latvijas labākajiem disku golfa spēlētājiem ir Rudolfs Jānis Zosārs, kurš pagājušajā gadā kļuva par Latvijas čempionu, bet šogad tikai pēdējā aplī piekāpās talentīgajam Raineram Balodim. Par šīm sacensībām un savu ceļu disku golfā pastāstīja arī pats Zosārs.
Pats sniegums nebija pārsteidzošs, es gaidīju sīvu cīņu un es gaidīju kārtīgu augstu sniegumu no viņa. Lielākā man atziņa no tā, kad es biju domājis, ka viņam bija viņš sliktāk ies šādus augsta spiediena momentos Latvijas čempionāts pēdējo grozi, bet patiešām viņš iegāja azartā, ļoti labi nokoncentrējās un izdarīja visu, ko viņam vajag izdarīt, lai uzvarētu Latvijas čempionātu. Disgolfs man sākās tepat Ērgļos, man tikko uzcelts disgolfa laukums. Pirmoriņu izējot, nelikās nekas īpašs. Tad ar visu ģimeni nokļuvāmies Laumu disgolfa parkā un tētim ļoti iepatikā šis sporta veids. Vilka man visu laiku līdzi spēlēt un spēlēja līdz arī pašam iepatikās un iemīlēja šo sporta veidu.
Labākie disgolferi pasaulē ir pilnīgi profesionāli spēlētāji. Finansējumu no sponsoriem saņem arī šī sporta veida Latvijas meistari, bet ceļš līdz profesionālam līmenim vēl gan ir tāls, norāda Čeičs.
Protams, ieguldot darbu un trenējoties iespējas ir, bet, nu, kā mēs redzam, mums arī Latvijā ir sponsorēti spēlētāji, bet vai viņus par savu profesionālu vēl droši vien ne, jo profesionāls ar to pelna naudu. Un mēs redzam, ka pasaulē profesionālo spēlētāju ir diezgan daudz skaitlis, man tev tagad būs grūti nosaukt, bet Pauls Makbets, ko tu pieminēji, ir faktiski pirmais disgolfers, kas ir noslēdzis miljonu vērtu līgumu ar savu sponsoru. Ja? Tas nozīmē, ka sporta veida popularitāte pieaug un viņš ir etalons šajā jomā. Latvijas spēlētājiem izredzes ir, bet, protams, lai tu tiktu pamanīts un, kā lai saka, tiktu arī sponsorēts, tad droši vien, ka tas ceļš ir visticamāk caur Ameriku. Pati federācija, protams, var ietekmēt šo te sporta veida attīstību un mēs to arī daram, bet ja būs vairāk laukumu, kuros spēlēt, tad būs arī cilvēki, kas to gribēs darīt. Laukumi parādās pēdējā gada laikā visās Latvijas malās, un jaunās trases mums ir šogad Priekuļos šī trase ir jauna, ir Valmierā jauna trase, Inčukalnā ir jauna trase.
Lielāko tieši sporta veids izpildās caur valodu. Viens sarunājās, kad iedot pamēģināt, bet īsti ne caur sociālajiem mēdījiem bišķiņ kaut kur. Otrs ir vairāk laukumi. Jo ir vairāk laukumi, rodas mazas komunas, cilvēki iet garām redzo, kas tas tāds ir.
Eiropas čempionāts ar Latvijas izlases dalību notiks augustā Čehijā, bet ja kādam no klausītājiem šis sporta veids ir šķītis pietiekami interesants, lai izmēģinātu, tad šovasar plānot vēl arī vairāki Latvijas kausa posmi, kā arī nākamajā nedēļas nogalē Valmiera Open, un disku golfs Latvijā varēs attīstīties ar vēl straujākiem soļiem. Reinis Grunspeņs, Latvijas Radio.